22 жовтня. Чихуахуа запропонувало те, що в колі. Так, для сміху.
Нє,
відповів я. Мовний бар'єр.
Та годі, мовило воно. У мене вже майже досить сил, щоби вирватися за мотужки. Тобі ж буде гірше, якщо протримаєш мене тут аж доти.
Майже, зауважив я. Не рахується. Воно рикнуло. Я у відповідь. Воно відсахнулося. Паном становища досі був я. Те, що в морській скрині, теж значно жвавіше визирало на мене крізь дірочку. А на горищну шафу ми мусили приладнати засув, бо ув'язнене в ній змогло таки зламати замок. Але я загнав його назад. Тут я теж досі був паном становища. Тоді я рушив на двір пошукати осередків чужого втручання. Не знайшовши нічого незвичного, я пішов до Ларі, збираючись обмінятися з ним свіжими новинами. Та, побачивши будинок, я зупинився. Перед ним стояв екіпаж Ендербі з кремезним кучером поруч. Чи не задалеко я дав цьому зайти? Що ж такого цікавого знайшов тут великий детектив, що аж завітав у друге? Та, звісно, зараз я вдіяти нічого не міг. Розвернувся і пішов собі. Майже дійшовши додому, я побачив, що на подвір'ї мене жде сірохвістка.
«Нюху», – сказала вона, – «ти вже пообчислював?»
«Лише подумки». Я подумав, що цю задачу легше буде розв'язати на узвищі.
Якому ще узвищі?
На собачому гнізді. Якщо цікаво, ходи зі мною. Вона побігла вслід. Повітря було вологе, небо сіре. З північного заходу налітали пориви вітру. Ми проминули будинок Оуена. Крутько заторохкотів до нас із гілки.
Дивна парочка, дивна парочка. Зачиняла і відчинялочка.
Ми не реагували. Наші ж відбирати хліб у ворожбитів.
«А дивне над вами висить прокляття», –
після тривалої мовчанки сказала сірохвістка. «Точніше буде сказати, що воно під нашим доглядом.
Може, і не одне.
Якщо живеш досить довго, усяке таке якось нагромаджується. Звідки ти знаєш?»
«Джек щось таке казав хазяйці».
«Дивно. Ми про це, звичайно, не говоримо».
«Мабуть, є причина».
«Звісно».
«Отже, твій досвід аж ніяк не одноразовий. То ви вже грали в гру? Ще й багато разів?»
«Так».
«Гадаєш, він пробує переконати її змінити? Орієнтацію?»
«Так».
«Цікаво, що б могло з цього вийти?»
Ми, не спиняючись, пройшли повз хати Растова. Згодом ми зустріли Макеба з ціпком у руці. Щойно ми наблизилися, він його підніс, а я на нього загарчав. Опустивши ціпка, він пробурмотів про клін. До прокльонів я звичний, а коли всміхаюся, по мені не скажеш. Ще віддалившись від міста, ми кінець кінцем дістали самого пагорба і видерлися на верхівку, до лежачих і стоячих каменів. Південніше від нас над садибою доброго доктора гуркотіли і блискали чорні хмари. На цій висоті вітри були сильніші. Я став походжати колом, аж тут посипав дощик. Сірохвістка притулилася із сухого боку кам'яної брили, спостерігаючи, як я оглядаю округу. Узявши дальній цвинтар за вихідну точку, я провів звідти уявні лінії до всіх інших осель, що їх бачив або пам'ятав. Те саме я зробив від місця, де лежали графові останки. Нова схема постала перед моїм внутрішнім поглядом. У ній центр змістився вниз, на південь від пасторату, повз нас кудись десь уперед і трохи лівіше. Виснувавши це, я наче прикипів до місця і геть забув про дощ. Повторив процес лінія за лінією. Побачив той сув центру. Виснував, де він має лягти. Та сама ділянка. Але ж там нема нічого варто уваги. Лише схил пагорба з кількома деревами і каменями. Жоднісінької споруди поруч.
Щось не так.
Пробурмотів я.
«Що ж?»
– запитала сірохвістка. «Не знаю, просто щось не так. Усі попередні версії були хоча б цікаві, прийнятні, а тут нічогісінько. Просто нудна смуга поля на півдні, трохи західніше».
«Отже, усі попередні версії були хибні», – сказала кішка, підійшовши.
«Хай би які цікаві». Вона вилізла на поближній камінь.
«Ідеш це?»
«Ондечки», – сказав я, показуючи головою. Праворуч від тих 5-6 дерев, скупчених на схилі. Вона придивилася.
Маєш рацію. На вигляд якось безнадійненько. Ти певен, що вірно розрахував?
Двічі перевірив.
Вона повернулася до свого сховку, бо дощ раптом уперіщив дужче. Я рушив за нею.
«Гадаю, нам варто туди сходити», – сказала вона трохи згодом. «Звісно, коли оце вщухне?»
Вона взялася облизуватися. Трохи повагавшись, мовила.
«Я тут подумала про дещо. Про графів скелет. Чи то його великий перстень. І доти був на пальці?»
«Ні», – сказав я. «Його без сумніву забрав той, хто графа її упорав.
Отже, хтось тепер, напевно, має аж два знаряддя».
«Напевно».
«Це зробить його сильнішим, чи не так?»
«Лише поліпшить техніку. А може й уразливішим зробити».
«Ну, технічний бік справи теж дещо».
«Дещо. Це в кожній грі так, що на певному етапі спантеличуєшся.
Хіба ігри впливають на думки, погляди і цінності гравців?»
«Завжди. А надто, коли події громадяться одна на одну, ще й прискорюються при кінці. Просто перебуваючи тут і роблячи певні речі, ми створюємо такий собі вир навколо. Твоя спантеличеність може тебе погубити, а чужа врятувати.
Тобто стає химерно, але є рівновага?»
«Ну, щось таке. Звісно, доки кінець не настане».
Неподалік блиснуло.
Одразу і гахнув грім. Докторова гроза поширювалася. Вітер раптом перемінився, зненацька промочивши нас зливою. Ми одразу ж пострибали на протилежний бік, ховатися під значно більшим каменем. Сидячи в тому особливо жалюгідному стані промоклої істоти, я враз зачепився поглядом за бік брили. Наявні там численні подряпини і нерівності тепер, чи не під її вологи, здавалися чимось більшим, ніж до цього.
«Ну, сподіваюся, що вся та банда оцінить наш клопіт», – сказала кішка. «Ньярла Тотеп, Ктулху і решта з невимовними іменами. Через таке я інколи мрію про якусь робітку небайлежачого. Ловити там миші для якоїсь селянки».
«Так». На брилі справді були викарбувані символи невідомого мені алфавіту. Добряще старті. Вони враз проявилися, коли струменці води деінде затемнили камінь, додавши контрастності. Письмена чіткішали просто в мене на очах. Потім я відсахнувся, бо вони зажевріли червоним. Спершу тьмяно, тоді все яскравіше.
«Нюху!» – покликала кішка. «Чого це ти стовбичиш під дощем?»
Тут вона побачила, на що я дивлюся, і додала.
«Ой, гадаєш, почули?»
Тепер літери палали. А ще й почали плинути, наче читали самі себе. З надміру світла навколо них утворився високий прямокутник.
«Слухайте, та я ж пожартувала!»
Украдливо сказала кішка. Усередині прямокутника спалахнуло молочне сяйво. Якась частина мене спонукала рвонути і тікати, але інша частина завмерла, заворожена процесом. На жаль, панувала, здається, саме заворожена частина. Сірохвістка витріщилася, стоячи затіненою скульптурою. Глибоко всередині там щось завирувало. Гадаю, це варто назвати пересторогою, бо ж мене раптом опанувало моє обережне я. Я кинувся вперед, схопив сірохвістку за шкірку зубами та відстрибнув праворуч. Тут із прямокутника вирвалася блискавка і ударила в місце, звідки ми щойно втекли. Я спіткнувся. Був трохи приголомшений. Шерсть здибилася. Сірохвістка заволала. Повітря запахло озоном. «Щось вони образливі якісь», – сказав я, зіймаючись на ноги та знову падаючи. Аж тут на нас налетів вихор, удесятеро сильніший за попередній вітер. Я знову спробував підвестися, і знову мене збило з ніг. Глянувши на камінь, я побачив, що вирування вщухнуло. «Може, другої блискавки й не буде?» Натомість там з'явилися нечіткі контури срібного ключа. Посилання на твір Говарда Лавкрафта «Срібний ключ». Я підповз ближче до сірохвістки. Вітер посилювався. Звідкись долинув голос, що наспівував. «І я Шубні Гуррат, божество з пантеону Говарда Лавкрафта. Згадане тут величання фігурує, зокрема у повісті «Шепіт у пітьмі».
«Я Шубні Гуррат, чорний козиріг лісів, із тисячею нащадків».
«Що коїться?»
– верескнула кішка. «Хтось відчинив браму, щоб можна було висловити незадоволення твоєю заувагою», – припустив я. «Уже по тому, але двері ще не зовсім зачинилися, я так гадаю». Вона притулилася до мене. Спина вигнута, вуха прищулені, хутро дибке. Вітер тепер ще дужчий. Уже просто таки штовхав нас, і опиратися йому було вже майже не сила. Мене почало зносити в бік брами. Кішко зі мною. «Здається, мені вона не встигне зачинитися!» – крикнула вона. «Ми туди потрапимо!» Тут кішка перекрутилася, застрибнула на мене, учепившись за шию всіма чотирма лапами. Пазури в неї були гострющі. «Нам не можна розділятися», – мовила сірохвістка. «Згода», – душевно видихнув я. І тут мене понесло ще швидше. Рухаючись, я спромігся підібрати під себе ноги. Ліпше потрапити туди не абсолютно безвольно, а хоч і з якоюсь гідністю, бо це може допомогти вижити. Те, куди нас несло, легко вже було сприймати не просто як кам'яну стіну. Там явно були якісь глибини, хоча щось чітке годі було розібрати. А образ ключа вже зник. Що по той бік, я й гадки не мав. Як і не сумнівався, ми туди потрапимо. Коли так, то хоча б достойно. Випроставши ноги, я стрибнув уперед, в отвір, в імлу, у тишу. З того боку звуки вітру і дощу відразу вщухнули. Проте ми не торкнулися якоїсь твердої поверхні. Ніякої не торкнулися. Ми висіли в просторі, заповненому перламутрово-сірим світлом. Чи падали, не відчуваючи цього? Мої ноги досі були випростані вперед і назад, наче я перестрибував паркан. Навколо нас забавлялися в тумані вирі й течії. Нечіткі, ніби горішні хмари. Рух відчувався якось парадоксально. Досить було повернути голову в будь-який бік, щоби здалося, за цим вектором ти й рухаєшся. Я повернув голову назад саме вчасно, щоби побачити, як трава та каміння по той бік блякнуть, а сам прямокутник входу зникає. Над тим місцем, як і над нами, лишилися висіти краплі дощу. Кілька листочків і пасма трави. Або не висіти, а падати разом із нами. Або підноситися. Це вже як глянути. Сірохвістка вирискнула, тоді розгледілася. Після цього я відчув, що вона трохи відпружилася. А потім почув. «Нам важливо триматися тут разом». «Тобі відомо, де ми?» – запитав я. «Так, я, напевне, впаду на ноги, а ось щодо тебе не знаю. Дозволь перебратися на спину. Так нам обом буде зручніше». Вона покопошилася на шиї і умостилася десь за плечима. Умостившись, пазури вона таки сховала. «То й де ж ми?» – запитав я. «Тепер я бачу, як нас несло, щось намагалося мені допомогти», – мовила кішка. «Я маю на увазі не блискавку, а те, як відкрився шлях, і той помічник скористався ним, щоб нас урятувати. Може, за цим криється щось іще більше?» «Боюся, що не розумію». «Ми між нашим світом і світом снів. Ти вже сюди потрапляла?» «Так, але саме тут давно вже не була. Здається, що ширяти в цьому місці можна без кінця». «Гадаю, так. Так і є. То ми рухаємося вперед чи назад?» «Цю частину я пам'ятаю лише уривками. Якщо нам не подобається там, де ми є, ми звідти забираємося і пробуємо знову. Зараз і спробую. Дай знати, якщо трапиться щось аж занадто неприродне». На цьому вона замовкнула. Чекаючи, що ж буде далі, я згадував події, які привели нас сюди. Мене збентежило, що її зневажливу згадку про древніх не лише почули і узяли за образу, але ще й мали досить потуги, щоб якось відреагувати. Так, у цю надпотужну пору сила більшала, але мене здивувало таке марнотратство, адже її можна було би пустити на безліч інших цілей. Хіба що це був просто черговий прояв тієї славетної збагненності, що її я інколи схильний розуміти, як дитячу легковажність. Відтак десь глибоко в моїй свідомості зненацька викресала іскри версія. Але я мусив відпустити її, не дослідивши, бо світ довкола почав змінюватись. Згори посвітлішало. Жодного явного джерела світла не було, але контраст із темнішнім простором під ногами збільшувався. Я нічого не сказав про це сірохвістці, позаяк вирішив не турбувати її, доки вона сама не заговорить. Звісно, як не трапиться чогось надзвичайного. Але сам уважно розглянув те світло. Щось у ньому було знайоме. Либонь з моментів засинання та пробудження. Відтак я збагнув, що високо над нашими головами, наче на небі, висить контур. Як от на мапі. Континент чи острів? А то і кілька. Цей ракурс мене трохи дезорієнтував, і я спробував змінити свою систему координат. Ворухнув ногами і скрутився, намагаючись так перевернути тіло, щоб дивитися на це вниз, а не вгору. Вдалося це запросто. Я негайно перевернувся. Краєвид почіткішав. Суходільні ділянки збільшилися. Ми наче наближалися. Ландшафт деталізувався на синьому тлі. Легесенькі закручені хмарки висіли над узвищами, уздовж берегів. Пару чималих островів, де височили круті гори, видно було між двома більшими масивами суші на заході, якщо вважати за північ напрямок угору, вертикальною вісю. Звісно, стверджувати, що це саме так, підстав не було, як і навпаки. Сірохвістка почала бубоніти рівним, безпристрасним тоном. На заході Південного моря лежать базальтові колони, за ними місто Катурія. Тут і далі автор посилається на твір Лавкрафта «Сновидні пошуки незвіданого Кадата», де інде назви трохи відрізняються від першого джерела. Східний берег зелений, там рибальські міста. На півдні під чорними вежами Дайлетліна розкинувся край білястих грибів, де ханти брунатні й вікон не мають. Під водою там у безвітряні дні можна бачити алею скалічених сфінксів, що веде до бані великого потопленого храму. Як вернутись на північ, узріти можна сади трупарні зури у Лавкрафта Ксура. Землі незбувних насолод короновані хмарами тераси Зака у Лавкрафта Зар. Кришталеві миси, близнюки і гавані, Сона Ніла, шпилі та Ларіона. Поки вона говорила, ми наблизилися ще. Моя увага стрибала з місця на місце, берегами того моря. Краєвид якось збільшувався крізь простір так, що я вздрівав деталі зором сновидця. Одна частина мене була збентежена цим велемудрим явищем, друга ж залюбки відкривала для себе цей світ. Чи то пак згадувала. «Дайлетлін», – замріяно провадила кішка, «де ширококороті купці в дивних тюрбанах, припливши по рабів і золото, ставлять на якір свої чорні галери, сморід від яких можна перебити лише найміцнішим куревом, платять рубінами і відпливають собі, тягнені потужними ударами весел невидимих веслярів. Південно-західніше лежить Тран, мури його похилі, із суцільного алебастру, вежі хмарно-сяжно білосніжні, під шпилями золотими понад річкою Шай, у Лавкрафта Скай. Понад річкою Шай він, причали, як один, мармурові. А онде на березі Серенерійського моря гранітні мури Гленіта. Причали там дубові, а будинки шпилясті фронтони мають. Далі ж запасні клецькі джунглі, де сплять безтурботно загублені палаци зі слонової кістки, що в них мешкали колись монархи забутого царства. А в гирлі Украносу збігають до Серенерійського моря яшмові тераси Кірана, до якого раз на рік у золотому паланкіні прибуває король Ілек-Ваду, щоби вознести молитву богові річки в семивежовому храмі, де, як упаде туди місячне сяйво, музика лини. Вона говорила, а ми все наближалися, летючи тепер над розлогими обширами, коричневими, жовтими, зеленими. Віддай Летліна 11 днів морем до Багарни, найважливішого порту на острові Оріаб, де вхід до гавані пильнують великі маяки Тон і Тал, а причали Порфірові. Протікає там канал до озера Яд, понад яким лежать руїни міста. Тече канал тунелем із гранітним шлюзом. Мешканці того пагористого краю їздять на зебрах. На заході – долина Пнот, у Лавкрафта Пнат. Поміж верхів'їв Трок, у Лавкрафта верхів'я Ток. Там слизькі дголи, у Лавкрафта Бголи. Риють нори серед кістяних пагорбів, залишків бенкетів, що їх багато століть скидають сюди у пирі. Та вершина на півдні Нгранек, до неї від Багарни два дні на зебрі, якщо не злякатися нічвидів. А той, хто зважиться піднятися на схили Гранеку, зрештою дійде до колосального вирізбленого лику з видовженими пипками вух, тонким носом і гострим підборіддям. Вираз його задоволеним не назвеш. А в північних краях понад Шаєм пригарний ултар лежить за мостом кам'яним, варку якого 13 віків тому міст будуючи, живу людину вмурували. Це місто акуратних хатинок і брукованих вуличок, якими розгулює безліч котів. Бо ж премудрі прадавні законодавці такі закони встановили, що нас охороняють. Гарне добре місце, де подорожній перепочинок знаходять. І шанобливо, як це й повинно бути, котів пестять. А он де сільце Урк із його приземкуватими банями, де копачі Оніксу часто зупиняються на шляху своєму до землі Інкванок. у Лавкрафта Інганок. А ось і місто Інкванок. Жахна місцина край пустелі Ленг. Будинки його наче палаци, то з баною маківкою, то наче піраміда з мінаретами. Чорно-золоті мури з крученими візерунками, інкрустовані золотом канелюри, арки, золоті покрівлі. Вулиці його з оніксу, а як дзвенить великий дзвін, вторять йому ріжки, віоли та хорали. На пагорбі посеред міста височіє величний храм древніх, навколо якого 7 брам ведуть до саду з колонами, фронтанами і басейнами, де пустують світні рибки і танцюють відбиті вогні триніг із храмового балкона. На плескатій бані височіє дзвіниця, і коли з неї бамкає, виходять замасковані жерці в кавтурах. У руках їхніх парують чаші, що з ними жерці спускаються в підземелля через прибрамні вартівні. На сусідньому пагорбі підноситься вгору палац короля за серпанком. Він виїздить крізь бронзову браму на колісниці, запряженій яками. Негоже задовго дивитися на храмову баню, де мешкає прабатько птахів Шантак, бо нашле він страхітливі сни. Уникати слід прекрасного Інкванука. Жоден кіт там жити не може, бо щасленні його тіні нашому племені згубні. А ось Саркоманд, Зеленським плоскогір'ям. Сіль укрила сходи, що ведуть до його базальтових мурів і причалів, храмів і площ, вулиць колонад, туди, де чатують сфінкси на брамах центрального майдану, на якому 2 велетенські крилаті леви охороняють спуску в велику безодню. Ми линули ще нижче, я ніби чув вітри, що віють між світами, а кішка знай провадила свою літанію, присвячену географії світу снів. На шляху до Кадата перетинаємо ми жахливу Ленську пустку, де у великому монастирі без вікон, оточеному монолітами, сидить верховний жрець світу снів, що ховає своє обличчя за маскою жовтого шовку. Монастир той старіший за світ, і є в ньому фрески з історією Ленгу, танці напівлюдей серед забутих міст, війна з пурпуровими павуками, прибуття чорних галерій з місяця. А ось ми проминаємо сам Кадат. Величезне місто льоду і таємниць. Столицю цієї землі. Дісталися ми нарешті пригарного Селефаїса в землі Утнаргаї, понад Серенерійським морем. Ми летіли над засніженою вершиною, уже дуже низько. «Гора Аран», – монотонно оголосила кішка. Я побачив на відногах дерева гінгфу, а далі мармурові стіни, мінарети, бронзові статуї. Річка Наракса впадає тут у море, там на віддалі лежать Танарійські гори. У тому бірюзовому храмі на вулиці Колон первосвященик поклоняється Надгортоту, у Лавкрафта Надгортат. І ось тут ми знайдемо шлях до місця, куди мене викликано. На цьому ми опустилися просто вниз і торкнулися лискучої оніксової бруківки, що нею були вимощені вулички. Нарешті знову почулися якісь інші звуки. Крім вітру, відчулися порухи повітря. Сірохвістка зістрибнула з моєї спини, приземлилася поруч. Струснулася і почала роздивлятися. «То це тут ти мандруєш у своїх дрімотних снах?» – запитав я. «Інколи. А інколи ще десь. А ти?» «Здається, і я кілька разів тут бував». Вона крутнулася навколо себе. Спинилася, тоді пішла. Я вслід. Йшли ми довго. Жоден із купців, погоничів, верблюдів або жерців у орхідейних вінках нас не потурбував. «Тут немає часу», – зауважила кішка. «Вірю», – відповів я. Повз нас із оповитого рожевими випарами порту йшли моряки. Сонце виблискувало на вулицях і мінаретах. Інших собак я не побачив і не занюхав. Віддалік з'явилося сліпуче видовище, до якого ми й рушили. «Палац 70 на солод із рожевого кришталю», – пояснила кішка. «Він кликав звідти, і ми пішли туди. І було це так, ніби та моя частина, що, звичайно, притомна, тепер спить. А та, що, звичайно, спить, тепер притомна. Переворот, у наслідок якого стало легко сприймати дива, легко забути буденну метушню, турботи минулих тижнів. Перед нами постав кришталевий палац, виблискуючи, наче шмат рожевого льоду. Тож я дивився більше повз, ніж просто на нього. З наближенням стало тихіше, а сонце гріло. Під самісіньким палацом я узрів малу сіру постать, що вилежувалася на сонячній терасі. Єдину, якщо не брати до уваги нас, живу істоту навкруги. Вона зустрічала нас поглядом, підвівши голову. Сірохвістка рушила до істоти. Це виявився старезний кіт, який умостився на прямокутнику чорного оніксу. Підійшовши і упавши ниць, Кішка привіталася. «Чолом тобі, о верховний Муркутуне! Сірохвістко! Донечко!» Відказав той. «Привіт! Ну, бо підведися!» Вона послухалася і мовила. «Здається, я відчула твою присутність у мить гніву древнього. Дякую!» «Так, я наглядав за тобою цілий місяць. А знаєш чому?» «Так». Він повернув голову і зазирнув мені в очі жовтими очима патріарха. Я схилився, віддаючи шану його поважному віку, а ще й тому, що сірохвістка очевидячки ставилася до нього як до когось дуже впливового. «Ти привела пса». «Нюх, мій друг. Він витяг мене з криниці, порятував від блискавки древнього». «Так, я бачив, як він відтяг тебе, коли вона вдарила, за мить до того, як я вирішив викликати тебе сюди. Він бажаний гість. Привіт, Нюху!» «Вітаю, пане!» – відказав я. Старий котяра з проквола підвівся, вигнув спину, припав до землі, випростався. «Непрості тепер часи», – заявив він. «Плуталася ти в незвичну справу. Ходімо зі мною, доню, щоби міг я приділити тобі дещицю мудрості стосовно останнього дня, бо великим деякі речі видаються за малими, а кіт може знати дещо, чого не відають древні боги». Вона глянула на мене. «А що по мені не скажеш, чи усміхаюся, то я кивнув головою». Вони пішли в храм, а я собі подумав, чи не наглядає, бува, за нами звідкись із високої скелястої місцини якийсь прадавній вовк, завжди насторожений з однісіньким посланням. «Пильнуй, Нюху, завжди пильнуй». Я майже почув його позачасовий рик із підсвідомих глибин. Чекав собі, нюшив. Чи довго вони говорили, важко було сказати в місці, де немає часу. Але з цього також випливало, що тривалим чекання здаватися немає. Воно таким і не здалося. Знову побачивши їх, я вкотре здивувався своїй дружбі з кимось, хто відчиняє. А ще й із кішкою. Сірохвістка підійшла. З того, як вона підняла праву передню лапу і заходилася її роздивлятися, я збагнув. Вона чи то стурбована, чи принаймні спантеличена. «Тепер сюди», – мовив патріарх, поглядом запрошуючи й мене. Він повів нас за ріг палацу 70 на солод, де стояли сміттєві урни з канелюрами, умброві, аквамаринові і каштанові, розписані тендітними чорними і срібними візерунками, з ручками з малахіту, нефриту, порфіру і хризоберилу, ховаючи в собі забуті таємниці храму. Ми сполохнули пурпурових щурів, і одна накривка здригнулася, видавши дзвоноподібний звук, який відлунив від рожевої кришталевої стіни. «Сюди!» – звелів кіт, і ми пішли за ним у темну нішу, де був чорний вхід до храму. Поруч на кришталевій стіні зажевріли вже не такі матеріальні двері. Щойно ми підійшли, раптово з'явився прямокутник. У ньому – молокувате нуртування. Ставши перед дверима, кіт повернувся до мене. «За дружбу з моєю одноплеменкою, – мовив він, – я обдарую тебе знанням. Питай, що завгодно». «Що чекає на мене завтра?» – запитав я. Він блимнув і відказав. «Кров. Море крові. Криваве місиво навколо. І ти втратиш друга. А тепер йдіть крізь браму». Сірохвістка ступила в прямокутник і зникла. «Ну, це дякую, – сказав я. Карпе бакулум. Хапай палицю латиною». Кинув він мені вслід, звідки знавши, що я трохи пам'ятаю латину, і безперечно, мавши якесь незрозуміле котяче задоволення від того, що наказав мені принести палицю класичною мовою. Я вже звик до таких шпильок від котів на мою собачу адресу, але чомусь сподівався був, що їхній ватажок вищий від такого. Та він же кіт, і напевне давно вже не бачив собаки, тож просто не встояв перед спокусою. «Et cum spiritu tu» – «із духом твоїм». Відгук на слова священика Господь із вами, Домінус Вобіскум, під час літургії в католиків. «Et cum spiritu tuo», – відповів я, заходячи в портал. «Бенедікте», – від латинського «бенедіко», – «хвалити», «благословляти». Тут можна зрозуміти і як благословення, і як похвалу псові за знання латини. «Бенедікте», – почув я його далекий відгук, знову полинувши в той простір між світами. «Що це таке було в кінці?» – озвалася до мене сірохвістка. «Трохи поганяв мене по вергілієвій мові». «Навіщо?» «А біс його зна. Він же незбагненний, пам'ятаєш?» Раптом вона замайоріла, потрапивши в другий портал. Було дивно бачити, як кішка стає двовимірна і брижиться, затим обертається в горизонтальну лінію, кінці якої втягуються в її ж середину та зникають. Проте, коли настала моя черга, це не видалося чимось надто складним. Я приєднався до кішки на собачому гнізді перед кам'яною брилою, яка знову стала просто брилою з якимись подряпинами. Сонце було далеко на заході, але гроза вщухла. Я роззирнувся навколо. Ніхто ні звідки не підкрадався. «Ще досить світло, щоби перевірити те твоє місце», – сказала кішка. «Прибережімо це на завтра. Я вже спізнююся на обхід», – відповів я їй. «Добре». Ми рушили додому. Я подумав про дарунок від котяри, але ж це буде тільки завтра. «Собачі сни не такі гламурні, як той Селефаїс», – зауважив я дорогою. «А які вони?» – спитала кішка. «Я повертаюся до первісного лісу, де живе старий вовк-рикун. Він навчає мене всякого». «Там є зуги?» – спитала вона. «Якщо так, то ми проминали той твій ліс на заході від річки Шай. Це під брамою глибокого сну». «Можливо», – сказав я, згадавши малих брунатних істот, що мешкають на дубах і живляться грибами. «Хіба що їм трапиться людина?» Рикун із них насміхався, як майже з усього. Хмари на заході набули пурпурового кольору. Наші лапи намокнули від трави. Криваве місиво. Не зле було б підготуватися. Уночі ми потинялися з рикуном, тоді боролися, аж доки він мене не здолав.